Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: можна ли е скорешна разрешница на политичката криза? Македонија во тешка медиумска ситуација. Земјата е најниско рангирана од сите земји во регионот, покажува извештајот на Репортери без граници. Невладиниот сектор во Дебар со пораки за толеранција и за заедништво. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Политичката криза ќе се реши во многу скоро време. Конкретни чекори се очекуваат по понеделник, кога земјата треба да ја посети американскиот дипломат Хојт Ји, велат дел аналитичари. Други пак не се убедени дека ќе има брз развој на настаните. Фрсина Димеска има повеќе.
Средби на лидерите на ДУИ и на СДСМ изјави дека секој ден е можен избор на председател на собранието. Средби на амбасадори со члениците на ВМРО ДПМНЕ, но и најавената посета на американскиот дипломат Хојт Ји даваат слика дека можеби работите се забрзуваат, оценуваат аналитичари. Според Митко Гаджовски, политиколог од Факултетот за обштествени науки, сите индиции во последниве неколку дена се дека во многу скоро време ќе се најде решение за политичката криза во која се наоѓа земјава. Неговите очекувања се дека конкретни чекори ќе има по понеделник.
По средбите кои што ќе ги има господинот Хојт Ји со представниците на политичките партии, веќе и се поизвестно ќе биде тоа да излезот од кризата ќе се наоѓа по институционален пат, односно преку собранието и избор на председател внатре во него, а после тоа и многу брзо избор на влада.
Вели Гаджовски. Според него, посредбите на заменник помошникот државен секретар на Стејт департментот за Европа и Евроазија и ВМРО ДПМН, како што вели, ке попуштеле. Гаджовски ваквиот став го темели врз предходните искуства, споменувајќи дека по една од посетите на Ји во 2015 година, неколку министри во тогашната влада на ВМРО ДПМН си поднеле оставки. Ји на 1 мај ке се средне со партиските лидери, а последната негова изјава минатиот месец од Загреб беше дека е потребно што поскоро формирање влада, за да може да почне предпристапниот процес за приклучување кон Европската Унија. Но политичкиот аналитичар Алоидин Демири не е убеден дека има брз развој на настаните. Според него, стратегијата на ВМРО ДПМН е, како што вели, парламентарното мнозинство да направи нешто, па тие да имаат аргумент да ги прогласат за нелегитимни. Единствено решение за излегување од оваа криза, според него, се локалните избори. Ако не се најде решение за нив и за исплатата на сите што се во локалната власт, тогаш ќе дојде до, како што ја нарекува Демири, вистинската криза.
Тогаш ВМРО ќе има пресметица на работа. Мислим, основната социјална бомба, тражење на плата и така на тоа.
Вели Демири. И додека во собранието представници на СДСМ изјавуваа дека секој ден е можен избор на спикер на собранието, а председателите на ДУИ и на СДСМ Али Ахмет и Зоран Заев имаа средба, во седиштето на ВМРО ДПМН на средба беа неколку амбасадори. Партиската делегација на чело со председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, на амбасадорите на Германија, Обединетото кралство, Шведска и Холандија им пренеле дека најдобар начин за да откриза да се брзи избори, а дека дебатата во парламентот е користење на сите законски и деловнички можности од страна на ВМРО ДПМН за искажување на ставовите и позициите.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Македонија и покре подобрувањето од неколку позиции се уште се наоѓа во групата на земји во кои медиумите се во тешка состојба. Покре тоа, земјата е најлошо рангирана од целиот регион, покажува најновиот извештај на Репортери без граници. Познавачите на медиумите велат дека тоа се должи на контролата што власта ја има врз медиумите и вестите. Во продолжение, Марија Тумановска.
Иако според најновиот извештај на Репортери без граници, Македонија бележи подобрување од неколку позиции, сепак таа се уште спаѓа во групата земји во кои медиумите се во тешка ситуација. Од 118-тото место, Македонија е рангирана на 111-тото, но подобрената позиција не се должи на некакви реални и објективни подобрувања на состојбата, туку е резултат на севкупниот пат на слободата на медиумите во светот, посочува Билјана Петковска, директор на Македонскиот институт за медиуми.
Правите, како што е Македонија, причините се повеќе поврзани со корупцијата и клиентелистичките релации помеѓу менаџерите, уредниците, собствениците на медиумите со владеачките елити. Таа длабока корупција е еден од клучните проблеми кои системски ги уништуваат медиумските системи во земјите од регионот. Во Република Македонија тоа е најлошо и највидентно изразено и затоа извештајот истакнува дека Македонија на целиот Балкан е посочена како најлошото момче.
Македонија останува најлош пример во земјите од регионот, но ова според Тамара Чаусидис, председателка на самостојниот синдикат на новинари, не е никакво изненадување, вели Чаусидис.
Владеачката гарнитура не се откажува од контролата врз вестите и не се откажува од контролата на медиумите. И демонизирање и маргинализирање на се она што представува професионално новинарство, критичко новинарство и слободно изразување. И македонските новинари, медиумски работници имат најниски плати во однос на другите држави во регионот. Имат најмалку права. Стапката на цензура или автоцензура е највисока. Така што тоа се факторите кои влијаат да бидеме на скалилото на кое што сме.
Во извештајот се посочува дека Македонија е лошото момче на Балканот, пред се поради уништувањето на владењето на правото и политичката нестабилност која, како што се посочува, влијае на работата на новинарите, како и притисокот од страна на владеачката партија што довел до самоцензура кај некои медиуми. Петковска посочува дека политичката волја и системските реформи во медиумската сфера се клучни за подобрување на состојбата и кај нас и во другите земји каде што има пат на индексот на слободата. Генерално, извештајот посочува дека во две третини од сите 180 држави кои се предмет на мерење на индексот, постои пат на слободата на медиумите, но дека најголеми повреди на слободата на медиумите се забележани во земјите со авторитарни режими и диктатури.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во средини со мешан етнички состав, неопходни се пораки за толеранција, но и пораки за стоп за дискриминација, велат од невладиниот сектор во Дебар. Тие сметаат дека преку проекти за заедништво, младите ќе ги продолжат традициите на соживот во овој регион. Оти Дебар секогаш бил пример за толеранција. Во проектот учествуваат ученици од Дебар, Струга и од Вевчани. Од Дебар Нијавова, Кенан Мимидиновски.
Активностите кои одат во прилог на толеранцијата и заедништвото се необходни во средините каде што има мешан етнички состав на населението. Но исто така, добродедени се и проектите кои имаат за цел да и кажат стоп на дискриминацијата по сите основи. Овие оценки се изнесени на завршните активности на проектот на невладиниот сектор во Дебар со училиштата од Обштините Дебар, Струга и Вевчани, кои се поддржани од страна на француската амбасада во Скопје.
Као главна цел беше на проектот дискриминацијата, толеранцијата и стоп на говор на омраза во регионот на општина Дебар, Струга и Вевчани. Затоа преку младите, преку есеите и изработките на цртежите сакавме да ги доловиме тие моменти и да им кажеме на младите дека дискриминацијата и нетолеранцијата во овој регион треба да се исфрлат и практично да не постојат.
Истакнува координаторот за општина Дебар на овој проект Гоце Любиновски. Тој исто така наведува дека проектите се мощне битни и со успех се реализирани во деветолетките во Дебар, Струга и Вевчани. Во западниот регион на Република Македонија особено се битни овие проекти, белат представниците на невладините организации. И верските представници во општината Дебар истакнуваат дека необходно да се стави стоп на дискриминацијата и да се подржат проекти во брска со толеранцијата и со животот. Дебар традиционално имал добар живот меѓу етничките и верските заедници, наведуваат представниците на верските заедници.
Сите луѓе имат исто потекло од еден татко и една мајка. Ова што кај нас се случува во Дебар, сакам по овие пример да се водат сите и другите градови во цела Република Македонија.
Вели дебарскиот муфтија Рамазан Хаса, кој исто така додава дека нема друг избор освен заедништвото. Новиот наместник на деварската парохија Миле Ангеловски исто така истакнува дека верската толеранција треба да биде присутна и меѓу младите христијани и муслимани од овој регион. Традицијата е вековна и треба истата да се задржи, вели тој.
Така и сега се надевам и сум сигурен дека оваа традиција, многу вековна, што постојала во Дебар и Дебарско, ние, јас, како помлад, верувам и помладите и од исламската верска заедница, ќе продолжиме.
Инаку во Дебар е обшта пораката на сите дека политичките лидери во овие моменти треба да внесат мир и да одржуваат добри традиции за соживот и толеранција. Исто така, тие треба да реализират проекти за стопирање на дискриминацијата.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Светски познати артисти од Холандија, Германија, Португалија и од земјите во регионот, меѓу кои двојниот светски шампион во живи статуи, Джон Елке и прочуените Европа статуа проект, ке земат учество на првиот меѓународен фестивал на живите статуи Скопје Урбан Фест, што на 28. и 29. април ке се одржи на сквер Јадран. Прилог на Лјупчо Јолевски.
На Скопје, градот на кој преродбата во својата фуриозност за бришење на неговиот идентитет, за нецела декада му накалеми 34 споменици, 39 скулптури, две фонтани, порти и рингишпили, мостови со спомен обележја. Петок и во сабота, конечно ке му се случат и живи статуи. Налик на оние што се поодамна традиција во Европа и кои наместо кичот ја слават уметноста. Уличната. Она што на луѓето вообичаено им црта насмевки на лицата и им ја влева вербата дека светот сепак може да биде подобро место за живеење. За сите. А на првиот меѓународен фестивал на живите статуи и останатите, Скопје Урбан Фест, што како идејни творци и организатори го подпишуваат продукцијата за улична уметност Теат Рок и Општина Центар, во двата дена, на сквер Јадран, се очекува својата умешност и стекнатите вештини да ги распостарат светски познати артисти од Холандија, Германија, Португалија и од земјите во регионов, меѓу кои и двојниот светски шампион во живи статуи Џон Елке и прочуените Европа статуа проект. Згоре на тоа, првичното издание на манифестацијата проектирана да стане традиционална, ќе биде збогатено со музиките на бендовите Летечки пекинезери и Фолтин и диджеј сетовите на Оги и Маци, Бугимен и Шурбе. Повеќе од доволно за усвитување на љубопитството на сите оние кои сакаат да живеат и творат наместо во барокно, во едно поинакво, заумно, урбано Скопје. Говорејќи за идејата за проектот, актерот и пантомимичар Војо Цветановски знае да каже дека е зачната пред 5 години, но не за фестивал за статуи, туку за уличен театар. Подоцна како се множело неговото присуство на таквите манифестации, расчистил со себе дека е подобро да се направи фестивал на статуи, отколку таков што само ке ја слави театарската уметност на јавен простор.
Фестивалот е направен на база на те, оно што јас сметав дека е најдобро по оние места по кои што одевме и најдоброто од нив го извлеков. Многу е комплицирано да се организира еден ваков филмастан. Од сите можни аспекти да биде сеопфатено, секој да биде задоволен како што треба, тренувајќи од тоа дека за секого треба да има посебно капче во кое што тој ќе се чувствува многу комотен. Не се седевме во ниту една смисла како треба да се постави еден фестивал.
Вели Цветановски. Тој дополнува дека е следен теркот на познатите фестивали како Шпанцирфест во Варажден, Хрватска или Маска во Букурешт, Романија. Со таа задршка дека Скопскиот е покамерен, бидејќи е на својот почеток.
Ние располагаме со 12 или 13 артисти, кусувајќи ги музичарите со 17. Тоа е малку за еден ваков фестивал. Но ето прв е, тој да видиме како ќе поминеме со првиот, па ако е добар, ќе видиме чекор понатаму да видиме што значи тоа во смисла втор фестивал.
Сепак, наспроти пожелуваното, но само делумно остварено учество на селектираните артисти, Цветановски е убеден дека представуваат исклучително успешна понуда на актови.
По мојот една хиперпродукција доаѓа и од Германија и од Португалија и од Холандија. Доаѓа светскиот шампион во живи статуи Џон Ејк од Германија за 2010 и 2013. Значи, тоа е доволен показател на кој ниво е дига на разината на овој фестивал.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.